Velkommen til podcasten Kjærlighetens pris, der Roar Dons kunnskapsbaserte erfaringer møter mine erfaringer som enke. Sorg kan føles som et sår som aldri gror. Her i denne podcasten får du høre om temaer som skam, sårbarhet og smerte, men også selvaksept, mot og kjærlighet. Kjærlighetens pris er sorgen, og sorg er kjærlighet som er hjemløs. Min dype sorg er prisen for stor kjærlighet. Derfor er det viktig å konfrontere sorgen, stå ved den og akseptere de voldsomme følelsene. Helst med en trygg følgesvenn. Kjærlighetens pris er i bunn og grunn en kjærlighetshistorie. For det å sørge er selve manifestasjonen av å elske. Sorg er ikke én følelse. Det er en tilstand som innebærer mange følelser. Trenger du noen å snakke med etter episoden, finner du oss på Instagram under navnet Kjærlighetens pris. Jeg vil også henge i skogen. Hoppe fra en gren så hjernen slår seg av. Kroppen kortslutter uten at bevisstheten min registrerer det. Så kan jeg også sveve rundt og trøste folk, sånn som deg. Er det ikke det du driver med? Eller spiser du dreamies i himmelen? Eller er det bare over, helt sort, borte, ferdig? Alt høres uansett bedre ut enn dette. Jeg vil også henge i skogen. Men jeg vil ikke dø. Jeg vil bare ikke leve uten deg, uten oss, uten meg. Hjelp meg. Avlyste med psykologen i dag. Det er ikke vits. Jeg vil ikke leve uansett. Men jeg tror ikke noen ser det på meg. Enda jeg så at fargen er borte fra øynene mine i dag. Jeg så det i speilet da jeg smurte meg med fuktighetskremen din. De lyseblå øynene mine er nesten gjennomsiktige grå. Fargeløse. Livløse. Jeg vil ikke leve uten deg. Jeg vil ikke snakke med psykologen. Jeg vil ikke at det skal gå en time til. Det verker i hele kroppen. Neglene fliser seg. Magen kramper og er alt annet enn normal. Kroppen vil ikke ha mat. Hodet vil ikke ha søvn. Lungene vil ikke fylle seg med luft. Huden min er knusktørr. Den nekter å ta til seg fuktighetskremen. Jeg tror kroppen min protesterer mot et liv uten deg. Den nekter å fungere før du er hjemme igjen. Inntil meg. Med det milde ansiktet ditt. De myke smilerynkene og de varme hendene. Det strie, gode håret og det velstelte skjegget. Din store, hvite, myke hud. De vakreste øynene som ser alle på ekte. Når du er her igjen, skal jeg hvile. Jeg skal spise, jeg skal ta til meg næring, vokse og gro. Åh, jeg skal sove, dypt og trygt som et lite barn. Jeg skal føle meg hel. Jeg skal endelig ha det godt. Men kommer du egentlig hjem igjen? Jeg er så ubesluttsom. Hjernen min forteller meg at du snart kommer hjem, men magefølelsen sier at jeg aldri ser deg igjen. Er det virkelig mulig at du og jeg aldri skal være sammen igjen? Jeg har lyst til å be dem grave kroppen din opp igjen. Om jeg bare kan se deg én eneste gang til. Bare ta på skinnet ditt med én eneste finger. Vær så snill, bare én gang til. Foreldrene dine kommer igjen, og da skal jeg endelig snike meg ut i skogen. Sånn som du gjorde. Men jeg skal ikke henge meg. Jeg skal sage ned det fordømte drittreet du hang derfra. Det skal bort. Ingen skal henge seg fra det treet igjen. I hvert fall ikke jeg. Helvetes drittre. Dra til helvete. Jeg får ikke puste. Hele kroppen er full av uro. Hver kroppsdel, hver celle, til og med håret. Alt føles ut som en urolig maur som aldri står stille. Jeg vil også være død. Nei, jeg vil egentlig ikke dø, men jeg vil være med deg. Dette gjør så vondt I huden, I musklene, I hjernen. Alt verker, dunker. Selv lungene nekter å fylle seg med luft. Skuldrene så høye, og det umulig å senke dem. Maten nekter å skli ned halsen. Svelgen nekter å svelge. Hjernen nekter å hvile og sove. At jeg og sjelen min nekter å leve uten deg én ting. Men helt ukontrollert fra min bevissthet nekter kroppen min fysisk å leve uten deg. Det ikke trass, det ikke vilje. Det rett og slett kroppen som nekter. Jeg ser for meg at jeg dør. Det blir først mørkt, og så lyst. Og så ser jeg deg. Åh, min kjære Thomas, jeg ser deg. Så levende, smilerynkene, armene åpne, varme, levende. Vi omfavner hverandre så intenst at vi blir ett, og ingenting kan skille oss nå. Ingen død, ingen tid, ingen dimensjon. Men så åpner jeg øynene. Og du død, og jeg levende, men død på innsiden. Skjønner du hvorfor jeg lengter etter døden nå? Jeg lengter ikke etter å dø, jeg lengter etter deg. Etter din levende, varme og rynkete kropp. Omfavnelsen, klemmen, oss, tilhørighet, trygghet, kjærlighet. Jeg lengter etter både deg og meg. Jeg savner deg, jeg savner meg selv. Jeg så annerledes enn meg selv, så jeg tenker at jeg faktisk burde bytte navn. Hvordan kan jeg hete Marianne når Marianne død? Ok, om hun ikke død, så hun I hvert fall ikke her. Hun forsvant med deg den søndagskvelden. Jeg ikke Marianne. Jeg lever ikke livet til Marianne. Jeg vil ikke hete Marianne. Det hele blir så falsk. Livet, kroppen, personligheten, rollene, identiteten. Jeg så sliten av det jævla enkeshowet. Kanskje jeg burde hete noe trist? Et enkenavn som passer til det enkelivet jeg lever. Men jeg skal tenke litt til før jeg bytter navn. Det må nemlig beskrive livet, personligheten og døden jeg bærer med meg nå. Døden som nå den største delen av livet mitt. Døden har faktisk mer plass enn livet I hverdagen min. Hver eneste dag, hver eneste natt, hvert eneste minutt, ja faktisk. Hvert eneste sekund har døden en større del av livet enn livet selv.
Tick-tack, hjärtat går I flick-flack, hjärnan löper zigzag. Stopp mig, livet mitt ihop, ned, vill inte våkna upp mer. Fyra mil klickar, jag tackat för det, men ingen vet om jag vill tacka för mig. Tåken hänger över kåken, må jag vara våken. Jeg kan høre at tiden slår som dropper på min rute. Og dagen drukner når alt jeg får jeg dropper på min pute. Det som det regner fra blå himmel har ingen andre sett det. Og den skyen jeg står under han venter på vi flere. Jeg kan høre at tiden slår som dropper på min rute. Og dagen drukner når alt jeg får jeg dropper på min pute. Det som det regner fra blå himmel og ingen andre ser det. Og den skyen jeg står under den venter på vi flere. Piler ifra sida vrenger alt jeg sier. For ikke nore deg Driter opp I alt som du kaller for krett Men jeg kan ikke være mester Uten flere krefter Jeg kan høre hjertet slå Som dropper på min rute Og dagen drukner når alt jeg får Jeg dropper på min pute Det som det regner fra blå himmel Og ingen andre ser det Og den skien jeg står under bare Han venter på å bli flere Vänta på att bli fler
Har du selvmordstanker, eller kjenner at livet vanskelig og tøft, ring Mental Helse på 116 123 eller chat på sidemedord.no når som helst hele døgnet. Du kan også ta kontakt med oss via e-posten post@kjærlighetenspris.com. Hei! Velkommen til en viktig episode. Vi vet at livet kan være veldig tøft, spesielt når du sliter med selvmordstanker. Men husk, du ikke alene. Det finnes hjelp og håp. Vi vil gi deg verktøy og støtte til å navigere gjennom dette mørket. Hold ut, vi her for deg. Som etterlatt av selvmord har jeg til tider følt meg smittet. Av sykdommen. Jeg husker så godt den følelsen jeg hadde det første året. Det var som om viruset som infiserte hjernen hans hoppet ut av hodet da han døde og krabbet rett inn til sitt nye hjem. Hodet mitt. Selvmordstanker var totalt fremmed for meg, og det skremte meg skikkelig. Betyr dette at jeg I risikogruppen? Kan jeg bli så syk at jeg dør på samme måte? Frykten for å skulle henge meg var enorm, og frykten var basert på at jeg ikke forstod dette med selvmord. Det noe som skjer mot oss? Eller det noe vi faktisk velger selv? For jeg hadde jo ikke valgt døden. Om noe frykter jeg den mer enn noensinne. Frykten om å bli syk ble til tider så overveldende at jeg ikke forstod om jeg selv var suicidal eller ikke. Og dette har jeg forstått at flere etterlatte kjenner igjen. Mannen min døde av selvmord. Han hang seg, og jeg kan ikke, og tro meg, jeg har prøvd. Forandre på historien. Min hjertesak nå at det skal være en nulltoleranse for selvmord. En nullvisjon. Jeg får aldri sagt disse ordene til min kjære mann. Så jeg sier det til deg I stedet for. Du som har selvmordstanker, selvmordssug, selvmordshandlinger. Stopp. Ikke gjør det, ikke gjør det, ikke gjør det, ikke gjør det. Dette et rop om hjelp fra en etterlatt. Hjelp meg, ikke dø. Det så grusomt å være etterlatt, og det så endelig å dø. Og tro meg, jeg vet hva jeg snakker om når jeg sier at jeg vet at det mørkt. Jeg får frysninger gjennom hele kroppen bare å nevne hvor håpløst det kan kjennes når selvmordstankene kommer. Når livet blir så tøft at den eneste flykten som kjennes realistisk døden selv. Kjæreste Roar, hvis jeg bare skulle valgt én eneste episode for denne podcasten hadde det blitt denne. Du ikke alene til deg med selvmordstanker.
Nei, du ikke alene, men for mange så kan det kjennes sånn ut at man alene. For det, nå har jeg snakket med etter hvert ganske mange som selvmordsnær. Og det som går igjen jo at man involverer veldig, veldig få andre i den prosessen som ut og går. Som jeg tenker jo at den prosess som har selvmordet som et sånn endepunkt, så tror jeg jo også at det viktig at vi prøver å snakke litt om hva det som kan være driverne i den type prosess. Og tenke at det kan være ålrett å gripe inn egentlig så tidlig som mulig. Men fortsatt så tenker jeg at det jo mennesker som har snudd fordi at noen har sett dem helt på kanten av stupet og fått folk tilbake igjen til livet, til å velge livet. Men når vi skal inn i det temaet her nå, så jeg har jo litt behov for å sortere og rydde og ordne litt, for at det her jo et kjempedigert prosjekt. Jeg skulle prøve å forstå noe av det her.
Jeg forstår jo fortsatt ikke helt hva selvmord og har jo et behov for å få spørsmål på en del svar. Og jeg vil jo aldri få svar på hvorfor Thomas døde, og dessverre fantes ikke denne episoden før han døde.
Nei.
Men hva kan du hjelpe meg å forstå? Hva grunnene til å dø?
Ja, nå skal nok ikke jeg påstå at jeg vet det. Men det kan jo se ut som at det noe som har en tendens til å gå igjen. Og rent generelt så kan det se ut som at det mennesker som vurderer, tenker at det en løsning, opplever livet og verden som alt for kravstort i forhold til de ressursene man har til disposisjon. Og at det gjerne kan ha en start i egentlig alle former for tap. Alt man har mistet, som man nå ikke lenger har tilgang til, som gjør vondt. Det smertefullt. Det kan selvsagt også være det at man har havarert. Vi så det jo for så vidt under pandemien, den som gikk konkurs. Der var det noen som ikke klarte det. Og da igjen at livet har belastninger som overstiger det vi oppfatter at vi har av ressurser. Og så gir vi bare opp. Vi orker ikke. Og da tror jeg det er jeg tror jo for så vidt veldig mye på det her med at vi mennesker er satt opp fra naturens side til å reagere forutsigbart. Og jeg tror jo at igjen så kan vi se litt på hvordan nervesystemet vårt jobber med oss når vi havner i en sånn type situasjon, at vi blir overmannet av livet. Kravene blir for stor, smerten blir kjempestor. Og så tror jeg at det henger sammen med at vi da utvikler en form for mindreverd. Jeg mester ikke livet lenger. Det betyr at da har ikke jeg den verdien jeg skal ha som et medmenneske. Som et menneske som er verdt å ha relasjoner. Og så har jeg jo nevnt før, og jeg vil gjenta igjen, vi er flokkdyr. Og det betyr at vi er sterkt avhengige av flokken, og fra gammelt av så var vi jo det helt bokstavlig talt. For flere hundre tusen år siden var du alene da, så var det en sikker død. Da kan det se ut som at vi er satt opp instinktivt på visse reaksjonsmønster. Man vet blant annet at når det gjelder det her med sosial isolasjon tilbake, altså at folk trekker seg unna det, så aktiveres de samme hjerneområdene som også er involvert i fysisk smerte. Det er jo interessant, så at det gjør vondt når folk forlater oss. Det gjør vondt å være ensom. Og jeg har jo tenkt mitt når jeg har sett og hørt om at yngre mennesker i dag har en tendens til å knaske seg masse med Paracet, som en smertestiller. Og det viser seg jo, forskning har jo vist at smerten, den type smerte lindres med smertespillene. Og hvis vi da tenker at samfunnet vårt i dag er rigget på en sånn måte at vi ikke vi er redde for å nå opp til den standarden, så får vi den frykten for isolasjon og avvisning. Og så kan vi spise oss litt mindre redd på smertestillende.
Det er interessant, for det har jo faktisk vært fysisk vondt
yes.
Å være i sorg.
Ja, men det er en fysisk dimensjon som er sterk, men det betyr også at den kan være ekstremt smertefull. Mm. Og hvis vi da tenker at du går med kronisk smerte over lang nok tid, så vil de fleste, tror jeg, bli ganske desperat på å få stoppet det her. Sånn, når ingenting hjelper, hva gjør du da? Og det også en, jeg forstår ikke en gjenganger I en del av de samtalene jeg har hatt, at folk opplever det at de utrolig sliten, men får ikke sove, får ikke hvile. Etter hvert så blir det en desperasjon, hvordan I himmelens navn skal jeg få slått av all den smerten.
Og dette hører vi jo I dagboken min, at jeg får ikke sove, får ikke spist, jeg har vondt hele tiden.
Mm.
Og så ønsker jeg ikke å dø, jeg frykter til og med døden, men jeg får selvmordstanker.
Mm. Og jeg tror jo at det henger sammen med at nå, når vi går med alle former for smerte, som uutholdelig, da vi etter hvert villige til å gjøre hva som helst for å få stoppet den smerten. Og du jo inne på den ideen at du ikke egentlig interessert I å dø. Det ikke det å dø som målet. Målet å få stoppet et eller annet som alt for smertefullt til å leve med, og du ser ingen annen løsning. Den eneste løsningen som dukker opp, og da framstår den som noe som du søker etter.
Ja, faktisk noe jeg har lengtet etter.
Ja, men vi gjør jo det hvis vi går I kronisk smerte og har det vondt både fysisk og mentalt over tid, så det ene at hele hensikten med livet begynner jo å forsvinne. Hva vitsen å stå opp til et liv som I grunn bare smertefullt? Jeg har det vondt, helt konkret, fysisk I kroppen min og I det emosjonelle.
Mm.
Og da tenker jeg at det ikke det å dø som målet, men det å få stoppet. Få satt en strek, få stoppet noe, alt det som så utrolig vondt å gå og bære på.
Så vi lengter etter løsningen, ikke døden?
Ja, jeg tenker det. At det det som driveren I den selvmordsaktiviteten, da, det å fantasere og det å eventuelt gjennomføre.
Mm.
Det at det å leve blir et så umulig prosjekt på grunn av all den smerten.
Mm.
Og du ikke I stand til å se noen annen løsning.
Mm.
Og det betyr at da vi inne litt forsovet inn på det med hvorvidt folk velger eller ikke velger.
Ja.
Og jeg tror ikke det et valg I den forstand at vi velger. Fra, skal jeg ha den fra øverste eller nederste hylle?
Mm.
Nå det kun en ting jeg vil, og det å få satt en strek, få stoppet alt det som nå ødelegger meg. Og da det en løsning jeg ser. Noe som jeg også tenker, hvis du går I det her, så tror jeg at det her med meningen med livet forsvinner. Vi knytter mening veldig, veldig mye til relasjon I en eller annen form. At vi har et godt tilknytningsforhold, og det klart at det derfor når vi mister noen, at hele det systemet blir satt på halv tolv, og livet, du også opplever at livet mistet mening, det ikke noe vits å være her. Og det jo fordi at vi så avhengig av det her. Men hvis vi tenker nå at vi etter hvert da går inn I en type depressiv tilstand, vi blir nedstemt, det ingenting her som gir mening. Og hvis vi drar den videre og tenker det at nå opplever jeg og oppdager jeg at jeg verdiløs. Jeg klarer ikke å bidra, jeg vet at den som klarer å muntre opp noen den som blir foretrukket. Jeg har bare mine triste tanker. Som for så vidt I et dagens samfunn, så jo det nesten tabu. I dag så flasher vi jo stort sett, og folk bygger et sånt digitalt image av vellykkahet. Og det på en måte ikke rom for at man av og til stopper opp og sier at du vet at livet innimellom et helvete. Kan vi snakke om det? Da jeg I veien for det. Det som kan skje da, at jeg tenker som så, når jeg mindreverdig, jeg når ikke opp til standardene, og jeg bidrar ingenting her I samfunnet, så utvikler jeg skam. Jeg burde ha vært noe annet, jeg burde ha fått det noe mer. Og så tror jeg at med den skammen så setter jeg også opp en mur rundt meg. For nå ønsker jeg ikke å involvere andre der, for da blir det så ekstremt synlig at jeg strever, at jeg ikke får ting til. Og så ender jeg da opp med at jeg prøver å løse det her for meg selv. Involverer ingen andre. Men når jeg allerede nå har gjort den tanken at jeg mindreverdig, eventuelt skyldig også, vi har vært inne på det med skyld. Jeg skyldig at et annet menneske ikke har det bra, eller har gjort et annet gærent, og stenger meg inn. Nå begynner hjernen min å hjelpe meg på feil måte. For den begynner å blåse opp ting for å bekrefte mine antakelser. For eksempel om min verdiløshet. Nå begynner jeg å fortolke hva andre mennesker sier og gjør, og lete etter alle bevis for at jeg har rett. Det som det gærne nå at jeg holder på alene med det her. Og da tror jeg jeg havner inn I en sirkel som blir selvforsterkende. For hver sånn snurring vi gjør her, så blir det verre og verre, og jeg isolerer meg mer og mer, mer og mer ensom. Og så kan det være at jeg begynner med ja, strategier, der jeg prøver å flashe vellykkahet, eller jeg prøver å bli flink i et eller annet, prøver å ja, bli pen, kjøpe meg nye klær, bli opptatt av den nye bilen, altså at jeg begynner å kompensere for det å være, for nå er det alt for vanskelig. Og så tror jo jeg at på enden av det her så blir det en kamp som du ikke orker lenger, for nå er du ikke lenger helt deg selv. Du har et lokk på viktige deler av deg selv, og så flasher vi andre deler for på en måte å signalisere til folk at ja, men jeg har det bra, jeg er i orden, jeg fungerer. Men så slipper vi ikke inn til der hvor det er virkelig gjør vondt. Og det har vi jo sett gang på gang, at plutselig, så ja, vi visste kanskje at man strev litt, men plutselig så er det slutt. Mm. Og da tror jeg nettopp at nå ble det for mye, men fortsatt så skal vi fikse det selv.
Du snakker om at vi skammer oss, sier ikke noe høyt om det, og prøver å løse det selv.
Mm.
Og da har jeg lyst til å snakke litt om forskjellen på menn og kvinner.
Mm.
Det året Thomas døde av selvmord, så var det registrert 658 selvmord i Norge, og 482 var menn.
Mm.
Det vil si 9 av 10 er menn.
Mm.
Og så er det mange mørketall her. Hva tenker du om at det er flest menn som dør av selvmord?
Ja, det ene jeg tenker er jo det at det er kjønnsforskjeller. Vi har litt ulike kjønnsroller. Og et av det som er mannen sitt er at vi skal være dem som fikser opp i ting. Vi skal være den sterke. Det er vi som skal nedkjempe den ildsprutende dragen og berge prinsessa.
Mm.
Det er det som er bildet på en mann. Og vi er mye mer operativ, sånn, det som ikke kan løses med en drill, på en måte, det blir ikke gjort. Og vi er heller ikke så veldig gode på det her med språk for følelser. Det er ikke der vi har styrken vår. Og nettopp denne tendensen til å skulle være sterk, til å fikse ting, da kan jeg ikke samtidig innrømme at jeg strever med ting. Jeg kan sagt at den kompis sier at jeg får ikke til det her, altså jeg skulle prøve å skifte dekk på bilen, men det er et eller annet som ikke funket, kan du hjelpe meg? Det er ikke noe problem. Det å snakke om følelsesmessige ting derimot, da er vi nok litt mer på fremmed grunn enn god del menn.
Mm.
Mange har heller ikke språk for det. Og da blir det her egentlig bare truende å skulle dele det her med noen. Og derfor så tror jeg vi da ender opp med at vi prøver i det lengste å fikse det selv. Akkurat på samme måten som at hvis du er ut på tur i bil med en mann som da sitter bak rattet selvfølgelig, for der skal han sitte, du er en fremmed by, finner ikke frem, så foreslår du som kvinne, skal vi ikke bare spørre noen, hvorpå han sier nei, det her fikser vi selv. Og den tendensen der tror jeg vi tar med oss, og det er den som også blir vår bane, for da blir vi så sykt ensom. Og da får vi heller ikke hjelp til å korrigere det som etter hvert, jeg tenker, blir sånn, de misoppfatningene vi nå har av oss selv, så lenge vi sitter og kverner på dem alene, så blir de bare større og større og større.
Mm.
For det er ingen her som korrigerer virkelighetsoppfatningen min. Det er det som er hele hemmeligheten med å snakke med mennesker.
Mm.
Da kan noen andre komme med noen spørsmål, noen refleksjoner, noen tanker som utvider mitt perspektiv. Og så lenge jeg da på en måte stenger meg av for det, så kan nok jeg tenke meg godt og grundig inn i at det her er bare å gi opp. Fordi at det finnes jo ingen løsning. Sånn fremstår det etter hvert for meg. Og så da tenker jeg at nå begynner vi å bli realitetsbristende i vår tilnærming til verden. Men vi deler det ikke med noen. Vi holder det for oss selv.
Sånn sett kan vi si at ensomhet er dødelig?
Ja, jeg tenker det. Vi vet jo også at ensomhet er sykdomsfremkallende.
Mm.
Og det er fordi at i og med at ensomhet er forbundet med at vi har fravær av sosial støtte, det betyr at vi har et mer ubalansert stresssystem, som lettere aktiverer på stress. Vi går med høyere stress, og det vet vi på lengre sikt. Så vil det medføre sykelighet.
Mm. Ok, så vi har et menneske med selvmordstanker, og personen skammer seg også over selvmordstankene, så det er vanskelig å si fra å søke sosial støtte.
Mm.
Ensomheten blir patologisk, dødelig.
Mm. Jeg tenker det.
Da har jeg et spørsmål fra oss utenifra. For det kan være innmari skummelt å spørre om noen har selvmordstanker.
Mm.
Og det har jeg to grunner til. Det ene at jeg redd for å plante ideen som om jeg kom med et forslag. Selvmord er en løsning.
Ja. Ja.
Og nummer to, hva om jeg stiller spørsmålet, og svaret ja?
Mm.
Hva skal jeg gjøre da?
Ja, ikke sant. Det det første du sier.
Mm.
Jeg tror aldri at det har skjedd at noen har plantet en idé som ikke, altså har du vært utenfor en stund, de fleste har tenkt den tanken selv.
Mm.
Det var ikke noe som, oi shit, det har jeg ikke tenkt på. Sånn, her, det var en ny løsning. Den tror jeg ikke du skal være redd for i det hele tatt. Tvert imot så tenker jeg at hvis vi nå tror da litt på det som jeg sier her, at dette mennesket befinner seg nå bak skammens mur, og kan ikke, vil ikke, tør ikke å åpne opp. Det du kan finne på å gjøre nå er å åpne den, ved at du gjør det akseptabelt å snakke om det. Du stiller deg villig til det. Du ser at det kan være noe du går og tenker på, og derfor så spør du. Da gjør du det plutselig tillatt for den andre å åpne opp. Og det tror jeg kan av og til være forskjellen på liv og død. For nå hjelper du til at vi åpner opp, vi tør å begynne å snakke om det. Derfor så tror jeg det kan være, som sagt, livsbergen at du gjør det. Og det er ingen risiko for at du planter en idé som ikke allerede var der.
Så vi kan spørre?
Jeg tenker absolutt det. Og i alle de samtalene jeg har med mennesker som der jeg hører og forstår at nå strever du, da spør jeg alltid om det. Har det hendt seg at du har vurdert å ta livet ditt?
Og hvis svaret ja?
Da tenker jeg, og her det at du må være forberedt mentalt på at det kan komme som et ja, og da må ikke du frike ut.
Mm-hmm.
For det som, og jeg tenker at det er for så vidt ikke selvmordet som da skal ha mitt fokus. Jeg er mer opptatt av å prøve å høre med deg, hva er dine grunner til at du tenker at det er lurt? Og igjen, da er ikke det min oppgave å dømme eller gjøre en vurdering på hvor ille det her er. Nå ønsker jeg, for nå tror jeg at du også er veldig ensom, og det du nå trenger er noen som lytter, og som aksepterer, anerkjenner, uten å dømme alt det du kommer med. Og innimellom så er det også sånn at jeg kan se på deg og si, vet du hva, jeg forstår hvorfor du tenker det.
Mm.
Det betyr ikke at jeg har sagt at du skal gjøre det. Men det betyr, for jeg tror det aller, aller viktigste er nettopp å anerkjenne, akseptere at dette mennesket faktisk tenker det gjør. Da har det med sosial støtte å gjøre. Å få den der aksepten for at det, vet du hva, det er helt greit at du tenker det. Men snakker vi lenge nok, så har jeg mest lyst til å komme inn med noen ideer og få deg litt ut av den tanken om at det er den eneste løsningen. For da kan jeg faktisk være helt enig med deg. Jeg forstår at du ser at det er en løsning. Kan ikke vi også se om det finnes andre løsninger?
Men så er det helt mørkt hos meg. Jeg har skikkelig selvmordssug, og jeg sitter på sannheten. Den eneste løsningen er å dø. Thomas døde, jeg har så skyldfølelse, eller det er min skyld. Du kan ikke si noe for at han kommer tilbake. Du kan ikke si noe for å fjerne min skyldfølelse.
Nei, det kan jeg ikke.
Har skyggelapper, det er det eneste jeg ser, det er det eneste jeg hører.
Mm.
Hvordan kan de rundt komme inn i muren min som er så tjukk og sterk?
Ja, det, jeg har ikke sagt at det er lett.
Nei.
Men det må uansett starte med en anerkjennelse og en aksept. At jeg ønsker å forstå hva som foregår inni huet ditt når du tenker det du tenker. Og hvis du da er inne, altså, jeg vil jo gjerne at vi skal undersøke ulike aspekter, altså, i og med at livet består av så veldig mange sannheter. Så det er ikke bare én. Og spesielt ikke når du begynner å dra frem skyldkortet. Så ok, da vil jeg gjerne høre på bevisbyrden din, helt enkelt, hva er det du legger frem som beviser? Og jeg skal være lyttende til det også. Men det er alltid flere ting jeg kan ha å si om det. Det kan være andre grunner. Det kan være andre ting. Sånn, når du ser at det kun er en løsning for din del, så vil jeg heller si som så at det ene er jo selvsagt at det her kan være et midlertidig problem, der du nå søker en permanent løsning. Der skal vi ikke heller undersøke litt på om denne midlertidigheten. At det finnes ting her som vi kanskje ved å analysere, ved å sette oss ned og se litt på hva er det du egentlig ønsker å få satt en stopper for. For det er det som er motivet ditt nå. Du ønsker å få slutt på et eller annet. Og kan vi i hvert fall starte med å se litt på hva er det du ønsker å få slutt på, og lage en liste over det. utfyllende liste over hva du savner, hva lengsel av misnøye, alt hva du vil ha stoppet her. Og så kan vi begynne etterpå å se på, finnes det flere enn en løsning her, til hvordan vi får stoppet det. Og det gjør det gjerne.
Heldigvis.
Men du som har suttet alene nå, og på en måte gnura og tenkt og tenkt og tenkt, og gått i sirkler der du virkelig har bygd opp et solid, sånn kallet et sånt, et logisk logiske konklusjoner da, som biter seg selv i halen egentlig. Du har laget en sånn vanntett sak der. Og den funker så lenge du får sitte for deg selv med det. Men i det øyeblikket vi åpner opp og begynner å undersøke det litt, så vil det her slå sprekker. Men da må du selvsagt være villig til å åpne opp for den muligheten.
Nå skal jeg utfordre deg litt og snakke litt på vegne av oss med selvmordstanker. Hvis vi i det hele tatt har kommet så langt at vi er i dialog med et annet menneske om selvmordstankene, så tror jeg ikke det er så sjeldent at vi blir møtt med sinne eller frykt. Jeg tror det er veldig få av oss som blir møtt med anerkjennelse og lyttende ører, fordi vi skaper jo selvfølgelig en reaksjon i mennesket vi møter når vi truer med å ta livet vårt.
Ja, det gjør du.
Hvordan kan vi få til den samtalen her, hvor både den som skal dele selvmordstankene føler seg trygg, og mottakeren, den som skal møte en med selvmordstanker, føler seg trygg og rolig nok til å faktisk lytte? For det her er kjempevanskelig.
Ja, visst er det. Og det er nok ikke alle som helt vil være i stand til å ta det. Og da er det klart at hvis vi ser litt på du som går rundt nå og kjenner på å være alene og i en håpløs setting, så er det noen ting du må begynne å lete etter hvilke ressurser du kan koble deg på. For det er klart, det, som du sier, det er ikke alle som tar den der på strak arm. Så risikoen er selvsagt stor for at du får den avvisning. Men det finnes mennesker som i hvert fall skal være skolert på det, da, og som skal tåle det. Og jeg tror jo noen ganger at det kan være lurt å oppsøke andre som har mistet. Oppsøkt miljø. Jeg skulle egentlig ønske at det fantes en sånn anonyme suicidale som kunne høre litt med hverandre på hvordan skal vi velge livet. Sånn, du som har gjort et forsøk og som er tilbake igjen og kan være den som, for de folka vil tåle det fint. Så de har ikke noe problem med det. De vil, fordi at de kjenner på det selv. De vet hva som trengs. Så det er når man søker til de miljøer som er vant til å håndtere denne type eksistensielle ting, som er vant til at ja, men mennesker tar livet sitt. Og det betyr at jeg friker ikke ut for det om du kommer med den. Men jeg skjønner at det er din løsning på en ulidelig livssituasjon. Og så vil jeg mye heller snakke med deg om den ulidelige livssituasjonen, heller enn å være så veldig fokusert på den mulige konklusjonen du har tenkt å trekke.
Og der er det også, har jeg vært erfaring med, at det hjelper på ensomheten og skammen. For hvis du er med andre etterlatte, eller andre i sorg, eller andre med depresjon, eller andre i en skilsmissesituasjon, dette kan jo relateres til alt av tap. Tap i alle former. Jeg har selv erfart å være på et treff for etterlatte, hvor jeg hadde hatt en uke med selvmordstanker hver eneste dag. Hadde aldri vært samtaleemne på disse treffene. Og så kjente jeg det var min tur å prate. Jeg må si det her til noen. Så sa jeg bare høyt, jeg har altså så mye selvmordstanker. Og så holdt jeg pusten. Hva kommer nå? For når jeg har fortalt det til venner og familie, så blir jeg jo møtt med, hvordan kan du gjøre det? Hva med sønnen din? Hva med det? Og så sitter jeg der, og det som skjer er at alle i rommet har hatt akkurat det samme. Det har jeg jo. Og jeg har til og med prøvd en gang, jeg. Og alle skuldrene gikk ned, og så plutselig delte vi at vi hadde selvmordstanker uten å dømme hverandre, uten å bli sinte på hverandre. Vi kunne snakke om hvor redde vi blir av det, hvor grusomt det føles, og flaut. Så det å dele med andre og finne ut hvem kan jeg dele dette med, og her har jeg faktisk lagd et sånn nettverkskart, hvor jeg har sett på hvem er for nærme. Hvem blir det her for tøft for nært for? Hvem er langt nok ut til at de kan tåle det uten å bli så redde at de blir sinte, men er nærme nok til at jeg føler meg trygg til å fortelle det.
Ja.
Så det med å lage et kart over hvem har du, hvilke ressurser har du, hvem kan du prate med, og kanskje det ikke nettverket ditt du skal bruke akkurat dette til. Nei, og meg ble det jo da mye lenger ut I en etterlatt gruppe med deg, som behandleren min, kanskje en kollega, noen som langt nok ute til å ikke bli aktivert av selvmordstankene dine. Eller å snakke med nettverket om hvordan du ønsker å bli møtt når du har selvmordstanker, før du har dem. Jeg har jo forberedt min familie på, hvis jeg får selvmordstanker og sier det til dere, dette det jeg trenger.
Du har laget en plan, du.
Jeg har laget en plan, jeg lager prosedyrer.
Ja, men det så lurt. Litt utifra den tenkingen at når vi der, så jo tenkehjernen nedstengt. Du har jo ikke kontroll på den, og da det ganske lurt å utløse en eller annen form for prosedyrer, et eller annet som du I fredstid har lagt en plan for.
Og dette har jeg lært av deg, og det jeg som har overrasket meg sånn, for jeg har jo jobbet masse med meg selv sammen med deg, og forstått dette med hvordan jeg går utenfor mitt toleransevindu, og hvor smalt det Men så har jeg skjønt, for det føltes så ensomt og vondt, at hver gang jeg går utenfor toleransevindu, så blir jeg jo møtt med at alle andre helt utenfor. Ja. Men så har jeg skjønt at selvfølgelig de det, fordi I det jeg går utenfor mitt vindu, så blir de redde.
Ja.
Og så dytter jeg de utenfor sitt vindu. Og så det ikke mulig med noe god dialog.
Blir ikke det da, vet du.
Så dette med å skrive prosedyre da, eller si fra I når det fredfullt for begge. Og kanskje kunne si, og om det vanskelig å si det, skriv det på en melding, eller på et brev. Når jeg får selvmordstanker, da trenger jeg kjærlighet, trygghet, omsorg. Jeg trenger at du lytter.
Ja.
Trenger ikke råd. Jeg trenger ikke at du blir sint. Når du sier hvordan kan du gjøre det, du har jo en sønn, så kan jeg fortelle deg at det jo et av argumentene for å gjøre det.
Ja.
Jeg trenger at du hører grunnene mine da, som du snakker om.
Og der du inne på noe, for at når du ser det, du gjør det på grunn av sønnen din. Og det jo da utifra den ideen som du har surret med alene, at du verdiløs, du til bry, og så når vi forfølger den videre, da betyr det at nå jeg I veien for andre. Sånn? Nå ødelegger jeg egentlig for andre. Og så får vi den glupe ideen at da blir verden et bedre sted, hvis jeg forsvinner. Og det jo den som blir farlig hvis du går med den alene. Sånn, for du vil jo hele veien igjen lete etter bevis på at det sant. Men hvis vi virkelig går inn I den og undersøker den, ja, ok, men det helt sant? Det helt sant at verden blir et bedre sted? Når vi nå ser på, og når vi alle de vi møter nå, flere hundre tusen, som opptatt av den tematikken her, fordi at det her gjør så sykt vondt, da kan jo ikke det argumentet helt holde. Hvertfall så skal du jobbe ganske godt for å overbevise meg om at det der en god grunn. Altså at verden blir et bedre sted, for vanligvis blir det et mye verre sted for en hel haug med andre mennesker.
Absolutt, og der har jeg lyst til å si noe om, for jeg, mens vi snakker, så kan jeg se for meg en med selvmordstanker som hører på, som kjenner at, dere skjønner jo ingenting, det høres så lett ut når dere prater om det, men det er virkelig det beste for alle at jeg blir bort, eller det for mørkt, det ikke noen løsninger, jeg har prøvd alt. Så har jeg lyst til å si igjen, som etterlatt, med selvmordstanker, jeg har på en måte en fot på hver side, jeg kan garantere deg at det ikke hjelper noen andre I hele verden at du blir borte. Du et menneske med verdi, og det helt sykt hvor mange man berører som menneske. Og det jeg har sett nå med Thomas, så mange han har møtt, så mange han har pratet med, så mange som blir berørt langt unna, helt perifert I nettverket vårt, av at han døde av selvmord. Det så jævlig å være etterlatt. Så tanken om at du en belastning, at det blir godt for de rundt når du blir borte, det bare ikke sant.
Nei, og det sånn som jeg tenker logikken bak det, jo at vi har tenkt oss selv inn I det der, og da baserer det seg jo på den ideen om at vi mindreverdige. Det starter ut med den, og så igjen, så lenge vi ikke åpner opp for en samtale rundt det, så kan vi bli gående og ha et system som bare blir selvforsterkende rundt den tematikken, og så blir det konklusjonen. Og når du på toppen av det hele da legger på all den smerten som du går og bærer på, så blir det sånn at jeg kan skjønne det. Hvordan i all verden skal jeg få stoppet det her? Og det jo, den eneste løsningen jo selvsagt å gjøre det slutt. Da blir det fredfylt. Og det derfor det blir så viktig å komme ut og åpne opp for nesten hvem som helst, men at du tenker at det lurt å få kjørt deg selv litt på den argumentasjonen din. Åpne opp sånn at vi får diskutert, drøftet, reflektert, og kjent på at noen faktisk litt interessert i å høre på hvordan du tenker rundt hele. For det er jo det viktigste her. Og igjen, det er ikke selvmordet som jeg er interessert i. Jeg er interessert i å finne ut av lidelsen din. Hva er det som er bak her? Som sannsynligvis er løsbart på veldig mange andre måter enn å måtte gjøre det slutt.
Så hva kan vi gjøre da om jeg har selvmordstanker, når jeg snakker med de rundt meg, så er det ingen som er i stand til å lytte, fordi de blir aktivert av det. Tankene kommer, jeg finner ikke en løsning, det er så mørkt.
Mm.
Har du noen løsninger, er det noe vi kan...
Ja, jeg tenker jo at det ene er jo å bruke tenkehjernen, for det den er verdt i fredstid. For det er nok ikke sånn at når du er i ferd med å utvikle en suicidal orientering, at du går med den hele dagen lang. Du har tilgang innimellom til den tenkehjernen, og da tror jeg det ene er hvilken smerte er det du ønsker å få satt en stopp for? Og da tenker jo jeg at det kan være lurt å rett og slett sette seg ned med papir og blyant og skrive det ned. En av grunnen til det er jo at i det øyeblikk vi får det ned på et papir, så har vi muligheten til å sortere på en helt annen måte enn når vi har det oppe i hodet vårt. Og for så vidt litt av den samme effekten du får gjennom en god samtale. For at så lenge det befinner seg oppe i hodet ditt, så er du fullstendig overmannet av det, for det er så mye. Og det virvler rundt der, det er litt uoversiktlig, det er bare en mengdevis med krav. Og det er umulig å sortere, og det blir til et sånt system overload. Bare det å bli klar over hva er det du virkelig vil da. Få det ned på et papir, skriv ned, lag en liste. Lag en lang liste gjerne over alt som du trenger, som er grunnlaget ditt for at livet ditt er for vanskelig. Og så... Det her med at du ikke vil dele det med noen. Vi vet at en del lager et brev. Et etterlatte brev. Som folk skal finne etterpå. Der du faktisk skriver noen ting om nettopp det du savnet. Eller det som ble for mye. Det som du ikke fikk stoppet. Kan du ikke helt ta opp det før du tar livet ditt?
Mm.
Prat med folk om det som du allikevel har tenkt å si til dem.
Mm.
Men si det mens du er her. Ta den sjansen. For du har jo så allikevel da tenkt å dø. Og da tenker jeg at det er ikke rett å involvere noen folk i det. Og i det øyeblikket du involverer mennesker i hvordan du har det, så kan det bare med det åpne seg helt nye løsninger.
Skrive selvmordsbrevet, men gi det.
Gjerne lese det høyt. Mm. Men poenget er at vi må formidle det mens vi er i livet, for det er meningsløst å formidle det etterpå.
Mm.
Men det betyr at du har gått med en del behov, en del smerter som du ikke har formidlet. Men som du vil informere de andre om, som en slags forklaring. Og da kan du like gjerne gjøre det først. Det kan i hvert fall være en idé å tenke over.
Mm.
Men så er det noen ting med hva er behovene dine også. Alle behov er behov. På en type, jeg trenger kjærlighet. Jeg trenger noen som vil lytte. Jeg trenger å vinne lotteriet.
Mm. Ja, for det skal jeg til å si, hva med de som har... praktiske grunner til å ikke kunne leve mer. Gjeld, for eksempel.
Mm.
Økonomiske kriser.
Ja. Og hva er grunnen til at du må ta livet ditt på grunn av det? Sannsynligvis skam. Men da får du ikke ordne opp. Så hvis du vil ordne opp, så er det vel like smart å heller holde deg i livet.
Mm.
Og gå inn og så heller igjen. Vi må søke hjelp. Det finnes alltid løsninger, også på gjeldsutfordringer. Men det kan være at det står på toppen av en hel haug med andre ting. Men det å skal ned på den lista, sant? Over alt som du nå altså all smerten din på en måte.
Mm.
Og igjen så handler det litt om i det øyeblikket vi får den ned på et ark, så blir det oversiktlig på en måte. Vi tar det ned fra å være fullstendig uoversiktlig og overmannende, til at vi tømmer det nesten ut av huet, får det ned på et ark. Så vi får ta en titt på det. For da ser vi plutselig, hva, okay, hva er det som faktisk er ute og går her? Og da kan vi kanskje tenke at det finnes mulige, altså det finnes andre mulige løsninger til disse praktiske problemene. For nå er det mange ting som vever seg sammen her. Og nå blir det tydelig for oss. Om det å få det ned på et tak i seg selv, det en ryddeprosess som gjør at det kan bli mindre overveldende å gå med. Så en sånn liten handling kan være nok til at det presser, da. Du går og bærer på det, det blir litt lettere. Og jeg tror det her, alle små ting som drar oss i retning av å finne løsninger for å velge livet, verdt å forfølge. Om de aldri så små. Og da dette en av dem. Start med å skaffe oversikt. Det var den ene. Det har også vært, hvis vi tenker noe på alle mulige ting som er ute og går, sjekk ut det her med ernæring. Fordi at hvis du går med depressive ting, så har du en tendens til å unngå å spise nærende kost. Og så vet vi at det direkte sammenheng mellom en god del, kall det feel-good-hormoner, og mage-tarmsystem blant annet. Serotonin, som et sånt hormon som gjør oss glad, forsvinner jo når mage-tarmsystemet funker dårlig, og når vi har dårlig med riktige fettsyre og sånne ting. Så det her er det på en måte den praktiske inngangen til det. Altså det er en del sånne ting. Bevegelse vet vi også, trigger endorfin, små ting som drar deg i riktig retning.
Og, skal jeg skyte inn et lite perspektiv fra de som er så langt nede?
Ja.
Jeg tipper, mange tenker nå, men jeg orker ikke å bevege meg, for jeg så langt nede, og jeg har ikke sjans til å lage sunn mat.
Ja.
Er det her sosial støtte kommer inn igjen? I dette levende selvmordsbrevet, kanskje be om hjelp til praktiske ting?
Ja, helt klart. Og da betyr jo det også at du langt nede. Mm. Sant? Og det betyr at det veldig, veldig ok å involvere noen i det. Om du ikke nødvendigvis da involverer dem i selvmordsideene dine, så er det noen ting med at man kan involvere med dem, at nå har jeg noen andre former for utfordring som jeg tar sjansen på å dele med deg, for eksempel.
Mm.
Men så er det noen som kan ha nok kraft at du kommer deg og går og får i deg noen kosttilskudd da.
Mm.
Ja, det er helt, helt enkle, det er helt enkle ting det her. Og så har vi det her med det å jobbe med ideer, det å gi hjernen din ideer til løsninger. Så jo mer du leter etter potensielle løsninger, det betyr ikke at du har tenkt å gjøre det med en gang, men det mer nok til at du gir hjernen en slags håp. Du får litt sånn optimisme inn i det når du snakker om, eller når du setter ned og skriver ned mulige løsninger til det du har av utfordringer, som ikke handler om å ta livet sitt, men som er helt andre, rent praktiske ting. Noen av dem handler jo også om det med å akseptere det som er utenfor kontroll. Sånn at sånn som i ditt tilfelle, når du er nødt til å akseptere en del ting her, som er vond, og det er en kjempevanskelig prosess, som selvsagt kunne bidra til den der suget. Men da er det også en jobb å gjøre, og da må man være villig til å gå inn i den type arbeid. Og da er det klart at du trenger gjerne terapeutisk støtte på det. Men jeg tror det er vel verdt å søke opp de mulighetene. Slik at igjen, sikkert du går alene med det her. Eller at du snakker med det veldig nære nettverket ditt.
Mm.
For den vil nok i liten grad være i stand til å hjelpe deg ut av det på den måten. Men det er noe med at når vi fyller oss med nye ideer, så oppstår det på en måte et håp.
Mm.
Og det som også er et råd, er jo egentlig å prøve å få i deg litt mat og gjerne søv.
Mm.
For i det øyeblikket vi har satt i gang ny type tenking, så foregår det en prosessering også mens vi sover. Det foregår en bearbeiding. Og da er det lurt å tenke som så at om jeg nå setter meg ned med ideer som jeg ikke helt ser at jeg kan løse noe som helst med, men det er likevel en mulig idé, så er det et eller annet som kan skje, som at du setter i gang nye prosesser. Små ting som kan dra deg i riktig retning. I retning av å velge livet. Og så er det en annen ting som er litt spennende å tenke. Spesielt når du kjenner, for du har vært borte der med å være akutt. Sant? Du er akutt på suget. Så er det noen ting med å igjen eventuelt lage seg prosedyrer på det. Men hvis vi har det perspektivet at tenk om jeg nå tvinger meg selv til å velge livet i 10 minutter til. En halvtime til. En dag til. En uke til. Altså, det er det som er perspektivet vårt. Så tenker vi at jo mer du er der, jo mer øker sannsynligheten for at du snubler over et eller annet som tipper det over I en gunstig retning. Så det betyr at hvert minutt ekstra et minutt nærmere det å kunne snu ting til noe bedre. I stedet for å gi etter da, for det suget som nå blir en permanent løsning.
10 minutter til.
Ja.
Det tøft.
Ja, men det jeg tenker, sånn, det aller, aller viktigste å åpne opp for søk samtaler med noen. Det tror jeg pri nummer en, egentlig.
I min familie så har vi hatt det som en sånn tegn at vi har en emoji som ligger klar, sånn som fast på samtaletråden, og hvis jeg sender den emojien, da det selvmordstanker. Så slipper jeg å skrive noe om det, jeg slipper å tenke ut hvordan skal jeg formulere meg så jeg ikke blir redde. Det bare en sånn, jeg trykker på den,
okay.
Og så vet de hva de skal gjøre.
Og hvordan vet de hva de skal gjøre?
Dette har jo jeg fått masse hjelp av deg til, og vi har hatt mange samtaler om det når jeg ikke har hatt selvmordstanker. Så veien har blitt litt til mens vi har gått. Men det å ha enkle løsninger for seg selv, det I hvert fall min erfaring, for jeg klarer ikke å huske eller å tenke på alle jeg kan ringe, alt jeg kan si, alt jeg kan be om. Det her forsvinner når du bare hører høylytte selvmordstanker. Alt det fine du har sagt nå, det har jeg ikke tilgang til I hjernen min da.
Det har du ikke.
Så det å ha en sånn enkel prosedyre, jeg har til og med på notater på telefonen min, så står det, send en emoji. Det helt ned på detaljnivå.
Jo, men det lurt.
Og når jeg har bare trykket på den knappen med fingeren min, så vet de andre hva de skal gjøre, og så de også blitt gjort bevisste på at de vet at noen kan bli overveldet av den emojien, og kjenne at, oi, nå det ikke jeg som skal ta kontakt. For nå blir jeg redd, sint, eller et eller annet som blokkerer de fra å kunne ringe meg og bare gi anerkjennelse, omsorg, bekreftelse på at jeg har verdi, uten å skremme meg også. Så dette har blitt en sånn et felles prosjekt I familien, hvor jeg har vært redd for å dø av selvmord, jeg tror de har vært veldig redde for at jeg skal dø av selvmord. Og så har jeg så innmari lyst egentlig til å stoppe Thomas, og det her aldri skjedde. Og så kan jeg ikke det, og det egentlig dritvondt å lage denne episoden her, når jeg vil at han skal høre den. Jeg synes alt du sier så innmari fint og verdifullt, og jeg ser at alt jo løsninger her, det verktøy, det faktiske ting vi kan gjøre. Vi snakker ikke bare opp I skyen om at det tenkte jeg bli.
Nei, på ingen måte.
Det blir bedre I morgen. Det som utfordringen her fra et eget levd perspektiv med selvmordstanker at når det mørkt, så det helt mørkt. Lyset skrudd av, du ser ikke en dritt.
Nei. Da kan det være lurt å ha lagt noen planer for det.
Ja, dette har vi jo snakket om igjen og igjen og igjen. Ikke gjør det alene. Vi må bygge broer mellom mennesker. Det livsviktig. Altså, dette med at det dødelig å være ensom.
Det det.
Vi må forebygge ensomhet, og hvem det ett menneske som kan sende meg en melding og si at de aldri har hatt en dårlig dag, eller ikke mestret noe, eller hatt noen motgang? Dette å være menneske. Så at vi skal late som med en fasade at vi aldri vært trøtt, eller sulten. Nei, jeg bare tralalalala. Vi vet jo egentlig at alle har utfordringer, alle har dårlige dager, og så det noen som har selvmordstanker, men det ikke bare noen, det sjukt mange som dør av det hvert eneste år. Og hvor mange det som har selvmordstanker, men som ikke har dødd enda?
Ja, så har du jo da dem som ikke har kommet så langt enda, men som utvikler ulike former for avhengighet, for eksempel, for å døve nettopp den der vanskelige ensomhetsfølelsen, følelsen av å ikke være god nok. Som vi har et samfunn I dag som legger opp til, der vi på en måte vi lager oss en image, så skal vi prøve å leve opp til en image, og så driver vi å sjekke ut I digitale medier hvordan andre sin image ser ut. Og så begynner vi å skape fullstendig uoverkommelige krav til livet. Og det jo derfor vi også ser en ugrei tendens nå til at en økning av selvmord blant de yngre. som jo dem som blir bærere av det stresset her, og kan risikere noe enda oppi og ikke tro at de har en verdi. Og det her kanskje den aller viktigste tingen vi må få opp også, hvis vi tenker forebygging. Mm. Så det jo nettopp å unngå den der isoleringen, den ensomhetsbiten, den, at man sitter på hver sin tue og tror at man mindreverdig.
Mm.
Den kjempefarlig.
Jeg kjenner jeg blir sint av å tenke på det, for det et kjempestort problem i Norge, men jeg tror vi redde for det. Vi snakker ikke om det, vi går ikke inn i det. Hvorfor det ikke nullvisjon for selvmord? Og det unge menn. Det unge menn som dør av det. Vi er så mange unge enker.
Ja.
Med små barn, og igjen da små gutter som etterlatt av selvmord, mm. som smukker rett inn i risikogruppa. Det med å være åpne og ærlige og møte hverandre på det, tørre å gå inn i det med hverandre. Jeg skal utlevere sønnen min litt og avslutte med et eksempel nå fra barnehagen, hvor han har ikke hatt lyst til å være annerledes. Han har ikke hatt lyst til at de skal vite i barnehagen at pappaen hans død. Og så nevnte han det for en barnehageansatt at for første gang at pappaen min, nei, huset til pappaen min heter Kirkegården.
ja.
Og så svarte den ansatte, å, det heter huset til mammaen min nå. Å, du skulle sett sønnen min.
Mm.
Det var så sterkt at jeg klarer nesten ikke å snakke om det. Det skal egentlig ganske lite til for at vi føler tilhørighet, mm. at vi en del av flokken, mm. at vi likeverdige. Og så kan vi være gode forbilder for hverandre ved å si, hvis det vanskelig å spørre hva den andre sliter med, kanskje du kan si hva du sliter med selv.
Mm. Jeg åpner om at livet trenger ikke å være bare enkelt.
Nei.
At vi alle har merket det på forskjellig vis.
Mm.
Ja, jeg tror det kjempeviktig. For det går litt på det her med å normalisere at det er helt menneskelig å oppleve utfordringer i livet. Noe annet vil egentlig være veldig rart. Men i dag så legger vi opp til en type illusjon om at det faktisk er mulig. Og det er det som skjer, og det er derfor vi får den fremmedgjøringen.
Mm.
At folk tør jo ikke å fortelle hvordan de har det av frykt for igjen å miste tilhørighet til flokk, som en sånn premiss for at vi skal overleve. Og så tror jeg da, i og med at jeg nå helt i starten sa noe om at jeg tenker at selvmord er endepunktet på en prosess som har pågått, som handler blant annet om at et eller annet som ikke stemmer, som gjør at jeg er annerledes, jo tidligere du klarer å adressere det, og åpne opp for det, jo bedre er det. For da kan du ta det. Tidlig intervensjon er alltid bra, uansett hva. Men det er noe med at, for det er farlig når det går for langt, så bikker vi over til et punkt hvor det nærmest blir helt umulig. Da selvmordsideene har tatt så sterk bolig, og ensomheten er så sterk, muren rundt deg er så sterk, at det er da det begynner å bli skikkelig farlig. Men hvis du tar det opp en god tid tidligere, det er at man strever med et eller annet, uansett hva det nå skal være av utfordringer da, som blir for mye for det. Vi har jo blant annet sett noe på, når vi får kontakt med så mange, så ser vi at det synes å være en kanonbelastning for en god del menn, og skulle bli far. Sånn, ta livet sitt enten under svangerskap eller før barna har blitt ett år. Og det er overraskende mange.
Mm.
Og det betyr at der har vi noen ting. Ja, for det her er jo en belastning. Og for den mannen som er der, så er det noen som kjenner på at det her blir rett og slett for mye av forskjellige årsaker. Og raser ganske raskt inn i den der spiralen, da, mm. hvor de holder det for seg selv. Og så orker de bare ikke mer. Det er jo et lite eksempel på, kan vi sette i gang at da vet vi det. Da, mm. Kanskje det skulle være noe man skulle ha introdusert da, i jordmorpraksisen. Mm. Når man skal guide et par igjennom. Mm. Sånn at han nå får en slags rolle her og en plass som man skal snakke om.
Mm.
Sånn, man er veldig opptatt av at hun skal unngå fødselsdepresjon eller fødselspsykose, og så blir han gående der, da. Han skal være machoen som skal bare fikse opp og ordne, men han går med sine bekymringer, sine tanker og sin følelse av at det her blir for mye for meg å ta.
Mm.
Men ingen som normaliserer det.
Mm.
For det er jo det du jo sa, når du åpnet opp for dine egne tanker om selvmord, da åpnet alle andre seg.
Mm.
Og det samme tror jeg her, Det är ingen män som snackar högt om det här. Men vad gör de? De går ut och tar livet sitt.
Mm.
Och det är för det att det är allt för vanskligt att bryta igenom den muren. Och då kan vi andra kanske lägga upp till det då. Det är helt normalt att ha kämpemånga vanskliga tankar när du ska bli far.
Mm.
För exempel. Eller mor för den sags skull.
Mm. Förebygga ensamheten.
Ja, vi normaliserar det att vi har vanskliga tankar och känslor.
Mm.
I motsättning till det som är på Instagram och Facebook och där du på något sätt flashar något helt annat.
Mm.
Och verkligheten att folk har ett mylder av olika känslor, någon av dem med kan vara ordentligt vansklig.
Mm.
Och i vissa perioder så har man mer belastning i livet.
Mm.
Och då tänker jag det är lurt att adressera dem, öppna upp för att här, det här kan ju potentiellt vara skickligt utfordrande, inte sant?
Mm.
Så kan vi starta en samtal där ute.
Mm. Roar, nu blev det här egentligen en samtal om hopp. Jag syns det har kommit fram många goda lösningar, verktyg, ting man kan pröva, både för den som har självmordstanke, men också för de runt.
Mm.
Denna episoden är till de med självmordstanke, då har jag lust att säga något som är lite brutalt, men det är sannheten också. Igår skulle Thomas blitt 36 år. For det første så er det ingen alder, men han blir aldri eldre. Og da jeg sto der og liksom innså at han er faktisk under bakken, det er så endelig.
Mm.
Og når jeg har hatt selvmordstanker, så har ikke jeg forstått hvor endelig denne løsningen er. Det er virkelig, virkelig over.
Ja, det er en endelig løsning på midlertidige problem.
Ikke gjør det. Jeg synes det var så fint at du sa gi det 10 minutter til, for det er så overveldende å tenke at det er 40 år igjen.
Mm.
Gi det 10 minutter til. Fordi det er bevegelse.
Mm.
Det er midlertidig. Og kanskje du tenker noe, ja, men jeg har hatt det sånn i 10 år eller 15 år. Men når det, som du sa, at du har ikke konstant selvmordsug hele tiden,
Nej, och så de som säger att de har prövat allt, dem lyver. För det har de inte.
Nej.
Det finns flera ting vi kan pröva ut.
Då hoppas jag att denna episoden blev värdefull både för de som har självmordstankar och för de som är runt. Och så hoppas jag att det talet går drastiskt ned och jag vill ha det helt ned till noll.
Mm.
Allt annat är oacceptabelt. Rätt och slett.
Helt enig.
Tack för praten.
Tack för praten, Marianne.
Har du självmordstankar eller känner att livet är vanskligt och tufft? Ring Mental Hälsa på 116 123. Eller chatt på sidemedord.no, når som helst, hele døgnet. Du kan også ta kontakt med oss via e-posten post@kjærlighetenspris.com. Takk for at du lyttet til podcasten vår. Om du trenger noen å prate med, fortell det til en venn eller et familiemedlem. Du kan også bestille sorgstøttesamtale med Roar eller Marianne på roar@senterforlivsglede.no eller kjærlighetenspris på Instagram.